Jesus College, Oxford, Grace to be Said Before Dinner. Nos miseri et egentes homines, procibo quem ad alimoniam corporis sanctificatum nobis est largitus, ut eo utamu grati, tibi Deus omnipotens, pater caelestis, gratias reverenter agimus. Simul obsecrantes ut cibum angelorum, verum panem caelestem, verbum Dei aeternum, Dominum nostrum, Iesum Christum, nobis impertiaris. Ut illo mens nostra pascator, et per carnem et sanguinem eius faveamur, alamur, et corroboremur. Amen.